Campus FM i prezentą.
Muzyka klasyka ġdida. Program li diskuti l-elementi innovativi fil-muzika klassika.
Kitba Ruben Zara. Produzzjoni Slim Buħaġar u Ruben Zara. Nilqawkom magħna għal dan it-tletax il-programm fis-sensiela mużika klassika ġdida. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-isfond politiku ta' Dmitri Shostakovich u kif il-konflitt ta' ideoloġija tinfluwenza bil-qawwi il-mużika u l-ħajja privata tal-kompożitur. Illum flimkien ma' Ruben Zara se nitkellmu dwar il-mużika u l-ħajja tal-kompożitur Ungeriż Béla Bartók.
Sewa, Béla Bartók fil-fatt huwa kompożitur interessanti. U waqt li ġimgħa l-oħra ffukajna fuq aspett politiku tal-kompożitur Dmitri Shostakovich, illum silejn ħannifukaw fuq il-kontribut fir-riċerka etnomużikoloġika ta' Bartók. Bartók l-ewwel net twilet fl-1881 u miet fl-1945. Kien mill-Ungerija u kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-fera tal-etnomużikoloġija li huwa l-istudju fl-antropoloġija u l-etnografija tal-mużika. Illum dal-aspett drajnieh mhux biss għax ħafna kompożituri taw il-kontribut tagħhom f'din ir-riċerka, imma għax l-interess fil-mużika tradizzjonali insibuha mhux biss fil-mużika klassika imma anki fil-mużika popolari. Bartók kien wieħed minn tal-bidu, wieħed minn l-ewwel mużiċisti li beda jiġbor propju il-melodiji tradizzjonali tal-inħawi tiegħu, ta' pajjiż tiegħu. Qablu kien hemm Franz Liszt li forsi huwa familjari mal-semija tagħna iktar minn Bartók. Liszt kien ukoll jaddotta mużika tad-dżingari, tad-ġipsis fil-mużika tiegħu. U fil-fatt ir-repertorju tal-Liszt kien ta' influenza fuq Bartók. Iżda Bartók beda jiffoka iktar fuq ir-repertorju Ungeriż, iktar jiffoka fuq l-inħawi immedjati tal-kultura tiegħu. U waqt li llum jekk irridu nisimgħu mużika tal-ġipsis nordnaw CD, dak iż-żmien ma kontorna xejn, tmur fil-villaġġ u titraskrivi il-melodiji tal-bdiewa tal-nies li qed jgħixu fil-villaġġ. Bartók flimkien mal-ħabib tiegħu Kodali, Zoltán Kodali, bdew jiġbru dawn il-melodiji u mhux biss jiġbruhom iżda jitrasportawhom f'kuntest ta' mużika klassika. Dan l-aspettu interessanti ħafna u ħanaraw kif tul il-karriera ta' dal-kompożitur dan l-aspett kien ta' influenza kbira fir-repertorju. Fil-fatt, meta Bartók iltaqa ma' forma ta' kanzunetta popolari tissejjaħ Magyar Peasant Folk Song, telaq biex ngħidlek mill-influwenza ta' Liszt li kien strettament gypsy music għal mużika ta' tradizzjoni Ungeriża. Beda jaddotta mhux biss il-melodiji imma anki il-figurazzjoni ritmika u sabiħ huwa li Bartók din l-influwenza żamma kostanti, pjuttost kostanti fir-repertorju tiegħu anki meta ġieli kiteb għat-tfal. Fil-fatt Béla Bartók forsi huwa l-aktar magħruf fuq livell biex ngħidlek popolari għax is il-metodu didattiku għal piano li kiteb f'sitt volumi jissejjaħ Mikrokosmos huwa popolari ħafna mal-studenti tal-pjanu illum. Fil-fatt nistgħu ngħidu li dan kien kważi l-iktar kollezzjoni popolari u famuża ta' Bartók tnub li ma setax jieħu jaħsad il-qamħ tas-suċċess anki ekonomiku ta' dan ix-xogħol għax li ħaqmiet qabel fil-fatt ma dan il-xogħol ġie pubblikat b'ċertu suċċess. Imma kif qed naraw jiġifieri l-influenza ta' mużika tradizzjonali nsibuha f'ħafna xogħlijiet tiegħu mhux biss fix-xogħlijiet kumplessi imma kif xogħlijiet sempliċi għal pjanu għat-tfal. L-ewwel xogħol li ħa nisimgħu silejn huwa fil-fatt li qed insemmu l-pjanu l-ewwel piano konċerto tal-kompożitur. Bartók kien ukoll pjanist fil-fatt dar l-Ewropa flimkien mat-tieni mara li kellu li kien studenta tiegħu għal pjanu idoq ħafna kunċerti u kellu suċċess forsi ekonomiku ikbar bħala pjanist milli bħala kompożitur. L-ewwel piano konċerto għandu ħafna influenzi differenti, ħanisimgħu it-tielet moviment fil-fatt ta' dan ix-xogħol li jġib l-isem ta' Allegro Molto. L-ewwel piano konċerto inkiteb fl-1926 u ħanisimgħu it-tielet u l-aħħar moviment.
Ruben, f'din is-sensi la ddedikajna żewġ programmi fuq ir-ritmu u tnejn oħra fuq il-perkussjoni fil-mużika tas-seklu 20. Din is-silta li smajna hija rappreżentattiva biex ngħidulek ħafna ta' dawn iż-żewġ elementi, il-kummenti tiegħek.
Sewwa. Fil-fatt jinħass ħafna dan daw iż-żewġ aspetti, Bartok huwa magħruf propju għar-riċerka ritmika fix-xogħlijiet tiegħu u fil-fatt interessanti ħafna f'dan il-pjano konċerto silejn illi jagħti istruzzjoni ċara illi l-perkussjoni tal-orkestra trid titpoġġa wara l-pjano. Waqt li fil-fatt il-perkussjoni tkun qiegħda fil-ġenb u naħa ta' wara tal-orkestra, iżda hawnhekk huwa qed joħloq dialogu bejn il-pjano u bejn il-perkussjoni u xtaq li jkun hemm dik il-proximity anki bejn l-esekuturi. Kif kienu ħafna mix-xogħlijiet fil-fatt għall-pjano ta' Bartok u ta' l-ewwel esekuzzjoni. Fil-fatt f'dan ix-xogħol l-istess Bartok ta' l-ewwel esekuzzjoni ta' dan il-kunċert. Iżda ekku fil-fatt il-sens ritmiku jinħass kemm b'mod dirett fil-perkussjoni iżda anki fuq kif qed juża il-pjano u l-orkestra. Bartok bata ħafna bħala kompożitur, mhux kif bata Shostakovich minħabba li jiġi biex ngħidlek ittargetjat politikament, iżda għax il-pubbliku dam ħafna sakemm beda japprezza x-xogħlijiet ta' Bartok. Fil-fatt opera li kiteb magħrufa bħala Die Blue Castle meta preżenta fl-1911 lill-Hungarian Fine Arts Commission din fil-fatt ġiet irrifjutata u qalu li hija ma tistax tindaq li kienet unplayable minħabba forsi il-kumplessità strumentali li għadotta l-kompożitur ma nix ngħidu li f'dina fil-fatt tindaq u wasal fl-aħħar direttur fil-fatt fl-1918, ġifir 7 snin wara l-inkidbet illi seta' jagħti l-ewwel esekuzzjoni. Hawnhekk fil-fatt uża librettist illi politikament ukoll ma tantx kien jinżel tajjeb mal-gvern ta' dak iż-żmien u meta l-Kummissjoni tal-Arti talbet il Bartok biex jelimina l-isem tal-librettist, Bartok irrifjuta b'konsegwenza illi l-xogħol dam ma fil-fatt ġie inawgurat. Dina biex ngħidlek dan l-aspett kellu reperkussjoni pjuttost negattiva fuq il-kompożitur għax tul ħajtu kollu biex ngħidlek Bartok ma kellux affinità mal-gvern ta' pajjiżu b'konsegwenza fil-fatt illi lejn l-aħħar ta' ħajtu sifer l-Amerika kif għamlu ħafna artisti li sabu refugju biex ngħidlek fl-isfond liberali tal-Amerika. Iżda Bartok qatt ma ħassu komdu fl-Amerika, fil-fatt minn barra li kien marit l-istess għamel aktar suċċess bħala pjanist milli bħala kompożitur u ovvjament baqa' jikteb iżda l-impatt dejjem kien pessimist.
Ruben, illum il-ġurnata xogħlijiet bħal dawn ta' Shostakovich u Bartok, kif inħarsu lehom?
Hekk interessanti għax fil-fatt dawn huma llum huwa mjusin bħala klassiċi. Ħadd m'għadu iħares pereżempju lejn Picasso b'ċertu dubju ta' valur artistiku imma fi żmienu dan ħoloq rivoluzzjoni u kien hemm min qal din mhix arti. F'każ ta' Stravinsky, ta' Shostakovich, ta' Bartok kienet l-istess ħaġa, l-istess feedback biex ngħidlek. Illum dam jusim bħala klassiċi u laqas fil-fatt huma jusim bħala esperimentali aktar, imma ovvjament fi żmienhom dawn kienu kontemporanji u ċaqalqu
affarijiet,
ekku, ħolqu dik it-turbulenza. It-tieni seta' li ħanisimgħu llum silejn fil-fatt huwa xogħol għall-orkestra tal-Arki, String Orchestra. Xogħol divertenti ħafna fil-fatt jismu Divertimento, ħa nisimgħu it-tielet u l-aħħar moviment ta' dan ix-xogħol Allegro assai.
Thank you.
Inħass ċara hawnhekk li Bartók f'dan il-każ qed juża materjal folk mill-lider ħafna kompożituri għamlu riċerka fil-mużika tradizzjonali ta' pajjiżhom għax xogħlijiet tagħhom Ruben. Għaliex taħseb li dan il-fenomenu huwa daqshekk komuni?
Iva, fil-fatt huwa komuni u nsibuh ma' ħafna kompożituri fil-fatt. Jien naħseb illi l-kompożitur b'xi mod jew ieħor dejjem qed ifittex identità. Issa dik l-identità hawn ħafna kompożituri li sabuha fil-lingwaġġ li adottaw, pereżempju jekk naħsbu fuq kompożitur li tkellimna dwaru diversi drabi f'din is-sensiela, Schoenberg, dan ħoloq lingwa, ħoloq is-sistema ta' 12 tone teknik u ħoloq allura dinja ta' ħoss li assoċjata ma' dal-kompożitur. L-istess nistgħu ngħidu forsi għall-espressjoniżmu, anzi għall-impressjoniżmu ta' Debussy u ta' Ravel, huwa ħoss mhux marbut ma' identità etnika, imma huwa ħoss li ma li tisimgħu ħadd assoċjah ma' dawn il-kompożituri. Oħrajn minnaħa l-oħra għamlu riċerka iktar li fil-repertorju etniku jew etnografiku ta' pajjiżhom. Forsi biex introduċu anki lid-dinja sewa fuq palk internazzjonali komponent ingredient partikulari ħafna u dan insibuh fi Stravinsky bil-mużika Russa, insibuh Shostakovich sa ċertu punt ukoll bil-materjal li adotta, insibuh bla dubju f'Bartók fir-repertorju Ungariż, nistgħu ngħidu l-istess li nsibuh pereżempju f'Charles Camilleri, kompożitur Malti illi kien wieħed minn tal-bidu illi fuq biex ngħidlek vetrina internazzjonali introduċa melodija Maltin. Iġifieri insibuha f'diversi kontinenti u f'diversi oqsma fejn ikonna dal-ingredjent biex jistabbilixxi dik l-identità tal-kompożitur. L-aħħar movim, l-aħħar silta li ħa nisimgħu fil-fatt huwa l-ikbar xogħol ta' Bartók li kitbu propju lejn l-aħħar ta' ħajtu kitbu fil-fatt fl-Amerika. U dinja kienet fil-fatt kummissjoni ta' Fritz Reiner u Serge Kustjevdich, commissioned fil-fatt mill-orkestra, minn orkestra amerikana, meta l-kompożitur kien fil-fatt l-isptar, l-kompożitur miet b'lukimja, kien fil-fatt pjuttost tilef l-interess li jikteb dak iż-żmien minħabba propju l-innuqqas ta' interess mill-pubbliku li jisimgħu x-xogħlijiet tiegħu. Waslet din il-kummissjoni li fil-fatt ħolqot anki l-ekwilibrju ekonomiku fil-ħajja tal-kompożitur u reġa' tagħtu impetus u interess u ħeġġa li jerġa' jikteb. Konċerto for orkestra huwa l-ikbar xogħol orkestrali li kiteb il-kompożitur, hawn ħafna kritiċi fil-fatt li jaħsbu illi uża ħafna abbozzi, ħafna sketches li jkellu għal sinfoniji lesti. Hemm partijiet minnu wkoll illi għandhom sens ta' danza, jemm min jaħseb li jkoll uża materjal għal ballet sinfoniku li kienet jippjana, u ħa nisimgħu fil-fatt ir-raba' moviment ta' dan ix-xogħol jismu intermezzo interrotto fejn għal darb'oħra ħa terġa' tinħass l-influenza etnika u etnografika tal-kompożitur.
u hekk permezz ta' dak il-konċertu fu l-orkestra bil-moviment intermezzo interrotto niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' dan it-13-il programm mis-sensiela tagħna mużika klassika ġdida. Nistednukom tingħaqdu magħna għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM jiena flimkien ma' Ruben Zara. Inselmilkom.